música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos y bienvenidas a todo, perdón, a Sons de Útopos, porque ya, de verdad, que estamos ya en esto de fase 2, que si desescalamos, que seguimos ya cara a esa nueva normalidad, si quedamos nela, en fin, un montón de cosas que están a pasar, que están a acontecer, porque o certo é que estamos a vivir pois un tempo realmente novo para todos e, bueno, nos desde aquí pois o vivimos tamén dun xeito intenso e, sobre todo, pois mirando así a distancia do que pode acontecer, porque o noso é o sector da música e dos nosos músicos, música local, músicos locais, nelo andamos aquí en Sons de Útopos, desde Radio Leiros. Pois un mércores máis, aquí estamos un mércores máis, agora xa 27 de maio, nunha serie de programas que estamos a facer xa de desescalada musical. A elo andamos tocando todos os sectores, tocando pois todo o que concerne o mundo da música e as seus diversos escalafóns. Pois falamos cos músicos, falamos cos creadores, falamos cos músicos de orquestra, e como non, tamén queremos falar pois dos cos docentes, estivemos a falar tamén con docentes, hoxe imos a falar con técnicos e tamén queremos falar pois con empresarios de salas, non, para que nos falen pois diso, como lle escolleu toda esta crise, si eles están xa encarando a desescalada, como ven o futuro, en fin, un montón de cousas referentes a este mundo da música, da nosa música local, que vai ser pois o último sector, dos últimos en achegarse a esa nova normalidade, sempre un término aí entre comiñas que bueno, persoalmente a mí non gosta moito, non me gusta moito, pero que, bueno, como se soe dicir, algo é algo. Pois nestes programas que andamos falando pois da nova normalidade musical, de desescalada, pois hoxe imos a ter un convidado moi especial. Hoxe imos a falar cun home que digamos, abarca todas esas facetas, non? É músico, é docente, é empresario da música, é técnico, leva un estudo de grabación e incluso un selo discográfico. Máis non se pode pedir. Pois estamos a falar dun grande artista, grande técnico, un empresario pois emprendedor, pero con mayúsculas, que chamase Iago Blanco, e que ten un estudo chamado Drum and Roll e tamén un selo discográfico que é Moucho Records. Pois que mellor persoa que el para que nos fale como está a vivir toda esta crise, como colleu el, como o colleu el todo isto, e tamén cales son os seus plans para reflotar, non? Para reflotar empresa, para tirar cara adiante. Penso que vai ser unha charla, vamos, pero máis que interesante. E hoxe pois imos a falar con ele, tamén despois na segunda parte do programa escoitar pois música deste tempo de confinamento, de xente que quedou pois iso, a medias, non? A medias, estaba aí traballando a tope para presentar os seus novos traballos e que, bueno, o colleu isto así pola metade, pero que eses traballos siguen aí e hai que darlles eco e hai que darlles difusión. Pois nada, nelo andamos, un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, que estou aquí ao fronte pois dos micros cada mércores e encantado, como non, sempre que estea na compañía de todos vostedes, non, que estades aló pois ao outro lado dos vosos receptores, tanto pois nos aparellos de radio habituais, como, por exemplo, nos novos xeitos de escoitar a radio, tamén mediante un PC, mediante o móvil. Xa sabedes que temos unha aplicación de Radio Leiros, que podedes atopar no Play Store e instalala no móvil, e podedes escoitar en calqueira punto do planeta pois Radio Leiros dende o móvil. Ben, pois imos de entrada con ese bo saber deste grande batería, de grande músico, docente, empresario, que é Iago Blanco, e un pois que o coñece xa dende hai uns anos, podría poñer música onde el participa do máis diversa, non? Pero que queren? Un que ten o seu corazonciño, sempre que fala con Iago Blanco, pois acórdase pois do grupo Fetiche, do grande grupo deste grande músico, que non é outro que o grupo Shine. E imos a lembrar pois un dos últimos traballos dun dos grandes grupos da nosa comarca, Shine, que levaba por título Ampure, e imos a comezar con esta peza, No More Heroes. Algo realmente moi axeitado, porque os heroes, os héroes agora, os héroes que foron antes, agora en moitos casos pois están a recibir pois a carta de despido, algo que non se debería permitir. Pois No More Heroes, eles son Shine, e despois falamos con Iago Blanco, hoxe aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
The corner of this dark street, we find you willing to throw in my face that I can still smile. I can smell your presence even before listening to the absurd excuses that make you criticize me. I don't blame you if you give up, but don't throw in my face that I try. Or maybe I can change something, not a lot, all is lost. At least I'm willing to try as I'm still here. No!
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o xerente dos estudos Drums and Roll, a Iago Blanco. Iago, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, Pari, gracias.
Bueno, Iago, estamos a falar con diversos sectores, diversos membros do sector da música, e tiñamos que falar contigo porque ti prácticamente abarcas todo. Abarcas o tema da empresa, como un estudo de grabación, como a técnico, como a músico, como a profesor. E, bueno, antes de nada, queríamos saber como te colleu a ti todo este tsunami do COVID-19. Como te colleu?
A verdade é que dun momento no que estábamos empezando a pechar un montonazo de cousas con moitos proxectos en marcha, claro que, pois, por exemplo, no estudo, pois eu estaba rematando de gravar dous discos, tiña en axenda comezar xa dous EPs e varios singles de varios artistas distintos que estaban xa coa preproducción, ou seja, eso por unha banda. Por outro lado, na escola, os alumnos xa preparando o último trimestre para preparar os exámenes de Rock School, preparando todo o tema de fin de curso, as distintas galas que facemos, etcétera, etcétera. Ademais, con artistas, como exemplo, como con Prexton, estábamos pechando a segunda metade da xira de presentación do seu segundo disco, tiñamos varias datas xa pechadas, co cal, pois, por moitos frentes, díganse abaixo un montonazo de cousas coas que non contábamos.
Cal das túas facetas, Iago, veuse máis perxudicada por todo isto? A de músico, a de profesor, a de empresario, cal te afectou máis? Cal quedou máis afectada?
Pois, de entrada, eu diría, bueno, a de músico foi a que
máis?
Tivo un 100% de parón, porque, claro, o non poder dar un concerto, o ter que recalcular cando poderíamos volver a tocar, que ainda non se sabe, e tentar volver a pechar novas datas, etcétera, etcétera, pois iso é o que máis sufrío, ¿no? O profesor, por sorte, o tema das leccións por Skype e videoleccións e demais que ofertamos aos alumnos, pois tivo moi boa acollida, ainda que en un principio pois a xente era un pouco reticente, pero ao final tamén todos necesitamos facer cousas estes días, despechar a cabeza e non estar simplemente encerrados na casa queixándonos.
Sí, certo.
E logo o tema do estudo, é verdade que tivo un parón do 100% nun principio, pero a base de, pois bueno, de estar en contacto cos músicos, coa xente con que sigo traballando, coa xente con que fago cousas pois de costume, pois foron xurindo novas oportunidades, avanzamos en algúns casos a preproducción de outros proxectos que entrarán a gravar cando se poida, pero xa por ter traballo adiantado. Entón, non é o escenario ideal, pero sí que podemos ir facendo cousiñas.
Polo tanto, vamos, facer un cálculo sobre as perdas que tiveches dende entón, complicado, non? Moi complicado.
Sí, moi complicado.
Pero vamos, digamos que moito, non?
Sí, sobre todo, pero sobre todo tamén a nivel do estrés que xenera esa situación de non saber, porque si tes uns plazos máis ou menos definidos ou unha situación na que estimar un pouco todo, pois é máis levadeiro, por así dicilo, ¿no? O económico, ao final, pois todos imos ter que arrimar o hombro e adaptarnos un pouco.
Por certo, falando do económico, puideches te acoller algunha axuda destas transversais do goberno ou tiveches complicado?
Pois eu solicitei por medio da miña sectoría o que se pudese solicitar. Eu, nese sentido, decidí por despexar un pouco a cabeza, delegar todo, xa preguntarei, penso que sí, pero é que nin o mirei, porque xa bastante estrés tiña encima, bastante me agobiaba un pouco a situación toda, de ter que pensar como reacondicionar todo durante estes meses, como para estar pendiente disso. Claro. Preferí poñerme na postura de, mira, isto está perdido, pois imos ver que podo facer eu por mí mesmo, e esa parte que podo delegala, pois que a faga quen sabe que vai estar pensado todos os meses.
Por certo, Iago, xa falaches, xa nos comentaches algo nos adiantaches, que, vamos, a pesar desas vacacións, entre comiñas, forzadas, estiveches a aproveitar moi ben o tempo. Coméntanos cousas aí que xa estiveches a facer. Bueno, e unha, sobre todo unha en concreto, que eu vin por aí, que me chamou a atención canción porque me pareceu así como, vamos, moi 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 fantástica, non? Moi moi novidosa. Sí. Que iso do sistema de grabación Luna, que me chamou moito a atención. Que iso?
Pois, eso, a verdade que é un proxecto pois incrible do que podo formar parte estes días, do que estou super agradecido. É unha compañía de audio profesional que se chama Universal Audio, coa que eu levo traballando no estudo desde hai moitísimos anos. Unha das punteiras, para que a xente nos poida entender, é como se falamos en internet pois de Facebook, unha cousa así, a esa escala a nivel de compañía no mundo do audio e do son profesional. Esta xente estivo traballando nun sistema de grabación, un programa, vale, para que nos entendamos, un programa de grabación con moitísimas posibilidades distintas a hora de traballar, un son espectacular, a verdade, que non é porque a día de hoxe este colaborando con eles, sino porque xa me chamaba a atención, eles presentaron isto en xaneiro, pero a súa idea era sacar este programa, pois, en torno ao mes que ve, máis ou menos, pero a presión social, por así dicilo, dos músicos confinados na casa, en todo o mundo, de xente querendo facer cousas, pois fixe que adiantaran a saída deste programa de Luna a fai un par de meses, máis ou menos. Entón, por medio do distribuidor en España, que se chama Mass Acoustics, aos que tamén estou super agradecido, pois xurdiu a posibilidade a Universal Audio encaixar a Ballester como unha imaxe en España deste programa, da súa marca. A nivel de proposta por proposta de Mass Acoustics, pois falaron conmigo e comezamos a colaborar un pouco, ver como visibilizar este programa e as súas posibilidades e todo o que fai Universal Audio para o público que fala castelán, porque claro, o problema é que estes días eles estaban facendo moitísimas cousas, pero todas en inglés,
claro.
Un mercado que se quedaba fora. E a partir de aí, pois comezamos a darle voltas e ideas, a pensar que cousas facer. Estamos facendo unha especie de seminarios por internet, en directo, que se chaman webinars polo tema de que por web, no que vou explicando en directo pues, como o funcionamento do programa, pues, posibilidades que ten, respondo dúbidas en directo da xente que se conecta. Estamos preparando cousas moi chulas. Onte fixemos anunciei que tenemos unha colaboración no seguinte, especial dun compositor espectacular que se chama Raúl del Moral, que está en Washington, e conectará comigo en directo desde Washington, e comporá cousas en directo comigo, guiándolle en Luna. Entón, intentamos facer cousas un pouco atractivas para a xente, tamén para que poida aprender mentre está na casa e que siga con ganas de facer música, que al final é o importante, non? Que estar encerrados non nos quite esa vena artística que todos levamos.
E ademais diso, tamén creo que bueno, no estudo, non sei se estabas a preparar, eu vin que estabas aí con MJ Pérez, non sei se te colleu por aí polo medio, se ao final iso xa quedou preparado, o sea que estiveche está tamén agravando cousas, non?
Sí, con ela, por sorte, lanzamos o seu disco xusto antes do confinamento. Fui presentalo na festa do queixo na súa casa en Arzúa, un facer o son nese bolo, pois super divertido, pero claro, é unha situación un pouco rara, porque presentar un disco é xusto cando tens que sair a tocar e cando estás deseando que a xente escoite, pois para casa e todas as datas canceladas, tiñamos Capitol pechada para presentalo tamén, tiña moitísimas ideas, MJ, ti xa coñeces, sabes que non para quieta, que un terremoto a hora de facer cousas. Entón, o que seguimos facendo con ela foi un pouco, pois isto que se puso un pouco de moda, colaboracións entre músicos desde a casa, grabacións un pouco caseiras, e o que fixen con ela foi estes días mesturarlle un pouco dentro do posible, non? Porque mandaba grabación, pues eso, cada quen como podía, con un móvil, con un micro, claro, que tibera na casa, claro, grabábamos claro. Un instrumento, grababa unha colaboración, eu mesturaba e daba un pouquinho de forma para axudar tamén a que tibera contido para publicar e que non se pare a roda de todo, claro.
Pero bueno, en ese caso, saiu ben porque saiu, creo que está nominada, non? A os Martín Kodax, me parece.
Sí, o disco está nominado aos Martín Kodax, e claro, foi unha gran noticia dentro do confinamento, porque xa nos colleu confinados, non? E lembro día, pois eso, que deu a noticia que fixemos, pois, un pouco, algunha xente que participou e que podía no disco, fixemos pois un Skype para brindar así virtualmente pola nova, polo menos alegrarnos un pouco uns aos outros.
Eu estou convencido que vai no gañar, eh? Aí queda, aí deixo, eh?
Bueno, é boa quiniela, a ver, eu firmaba.
Bueno, despois mo contas, pero vamos, eu estou convencidísimo. Por certo,
a verdad que merece.
E Iago, agora hai que falar xa de cousas positivas, toca desescalada, estamos en fase 2. Isto vai custar moito retomar o ritmo de antes, ti como ves? Ou ves a posibilidade xa a partir de agora?
O noso é un sector peculiar. Entón, eu por unha banda, o tema das clases, eu xa empecé ao 300% a dar clases aos alumnos, tomando todas as medidas de seguridade, por suposto, de higiene, de separación e demais, pero estou empezando a recuperar clases destes meses que pasaron, que non pudemos dar clase, porque teño que dicir, isto sí que é super importante, que temos uns alumnos en Rock School Coruña que son maravillosos, e moitísima xente por apoiar a escola seguiu pagando a súa cuota de clases ainda que non puidera vir.
Con
mail de xa recuperaremos, non vos preocupedes, cando todo isto vaya ben, xa organizaremos. Entón, claro, xa non hai quen pague todo iso. Entón, agora tócanos facer a nós todo o esforzo posible máis por compensar toda esa confianza que nos deron. Entón, nesse sentido, eu xa estou dando clase, pois, como dicía, pois, o 300% para poñerme o día. Estou sacrificando durante un pouquinho de tempo máis as grabacións no estudo por esto, por priorizar, ¿no? recuperar todo esto, pero eu coido que para agora, en 10 días ou así, xa empezaremos a tope tamén no estudo. E o que máis cautela hai que ter, co que temos que ter máis cuidado, é co tema dos concertos. Aí sí que hai unha
incógnita,
claro, super, super grande, porque para mí o maior problema é que con espazos aforados, o problema é que ti tes que pagar un aluguer nunha sala, porque evidentemente hai técnicos, hai tableiros, hai personal de seguridade, hai barras, etcétera, etcétera, e o dono da sala moitas veces se baixa ese prezo da sala, tampouco gaña cartos, pero ti cun aforo dun 30%, a canto te seguras as entradas, ainda facendo un sold out para recuperar. Entón, en periodo moi, moi, moi complicado que non sei como se vai articular, que espero que para ben que se solucione o antes posible, pero no que penso que temos que ter máis cautela.
Por certo, creo que tamén andabas aí coa discográfica, Muchos Records, sigue, non?
Sí, sigue, como dicía antes, pois estábamos pechando data da segunda parte da xira de
Prexton.
Tiñamos datas sí, xa pechadas por varios puntos de España, algunhas en solo, algunhas a trío. Claro, toca recalcular absolutamente todo en canto se poida. E o que faremos, seguramente estamos facendo un cambio de plans, e seguramente adiantemos algún single novo en canto él poda moverse tamén, porque él está en Cáceres, con todo o tema dos desplazamentos,
claro,
de tal, complícase moito. Entón, non queremos desesperarnos tampouco, entón tampouco estamos facendo super plans a longo plazo, estamos intentando ver semana a semana ata onde podemos chegar e como podemos facer os plans pasiño a pasiño para tampouco. O problema é que se organizan moitas cousas que logo se veñen abaixo, tamén é un pouco desesperante, non? E acabas descansado. Entón, preferimos ir máis aos poucos e dar pasos seguros, e esperar un pouco as indicacións por parte de sanidade, cumplir todo o que se teña que cumplir, e despois xa veremos. Pero seguramente o plan xa é ese, adiantar algún single ao longo deste ano.
Polo tanto, Rock School funcionando, o tema das clases aí está xa, ou como dicías, o 100%, e o tema do estudo de Drums and Roll tamén, dende xa, creo que xa se pode traballar, non? Nesta fase 2.
Sí, desde xa se non se está traballando, precisamente polo que dicía, por tema dos meus horarios, intentar priorizar un pouco como vai ser a recuperación de todo o que quedou no aire. Pero sí, además temos moitísima sorte en Drum and Roll de que os espazos son grandes, a sala de control é grande, a sala de grabación é grande, temos unha entrada coa zona de café que tamén é cómoda. Entón, non temos problemas para manter distancias, non temos problemas para de aforo, cumplimos de sobra. Entón, no momento en que empece a ter un pouco máis claro o tema dos horarios, de como me vou organizar, polo menos aquí ao Brau, eu penso que xa estaremos, nada, en breve, o 100% recuperando todo o que tiñamos pendiente, sacando nova música, que é o que fai falta.
Pois, para axudar e botar unha man, Iago, todo aquel músicos da comarca ou de fora que teñades un proxecto aí chulo, que querades darlle unha forma de son absolutamente profesional, comandados por un grande enxeñeiro de son como este, coméntanos xeitos de contactar con Drums and Roll para que ese estudo comece a funcionar, pero xa, adiante.
Pois temos as redes sociais activas, máis activas que nunca, temos Facebook e temos Instagram, sobre todo, podedes buscar DR Studios, e se non, na página web drstudios.es, tamén tedes os nosos contactos, tedes información sobre o estudo, sobre nós, estaremos eso, encantados de poder dar resposta a calquer dúbida que teñade, de intentar organizar o que faga falta para calquer proxecto, incluso aconsellar a quen nos escriba moitas veces, aconsellamos a xente polo feito de que se fagan cousas, non porque traballen con nós. Entón, nós encantados de formar parte da, non sei se mal chamada, industria musical, pero bueno, deste sector.
Daquela, déxame apuntar, drstudios.com, non?
Punto es.
Ah, vale, drstudios.es. Ahí.
Eso es. Uh-huh.
Se queres dar algún número de teléfono, alguna cousa, podes darlo tamén, Iago.
Pois mira, desde fai un tempo o oficio do estudo desapareceu por temas de viabilidade, de que non podíamos atender todas as chamadas que entraban mentre estábamos traballando, así que preferimos a comunicación online, se pode ser. Porque si non era demasiado jaleo. Estaba atendendo o teléfono mentres tiñas grabacións en marcha, acabamos desenchufando o teléfono e así le día tamén.
Pero bueno, iso a priori bo, non?
Sí, a verdade é que sí. A verdade é que sí, pero é que tamén un pouco unha cuestión de respeto. Cando estás traballando con un artista,
claro,
queres que ter as menos cousas distraendo posibles. O teléfono final era unha distracción. Ainda que non colleces que estivese sonando, era unha distracción. Entón, decidimos anular o teléfono.
Bueno, de todos os xeitos, o tema das grabacións se van a seguir facéndose, verdade?
Sí, eu penso que sí. Eu nun principio tive medo porque, claro, a miña idea era, claro, se os músicos non poden tocar, deben sacar tamén presuposto para poder vir ao estudo, ¿no? Porque un pouco a roda ao final ten que funcionar en todos os sentidos, non?
Claro.
Simplemente, bueno, pues gravamos, e gravamos para qué? Os músicos tamén queren gravar, sí, para ter visibilidade. Evidentemente é unha necesidade vital dos artistas de facer cancións, pero tamén hai esa necesidade despois de presentalas en vivo, de sair, de tocar, de ter o feedback da xente. Entón, eu tiño un pouco ese medo de decir, ui, se a xente non pode tocar, vai vir gravar. Pero parece que a xente que está pola labor, que pode máis ese gusanillo de ter que facer cousas, de ter que expresar o que sinten por medio da música, que aínda que non podan despois leválas ao directo, polo menos polo de agora.
Pois, Iago, desexarche darche as grazas polo teu tempo, desexarche o mellor, prepara o champán para ese Martín Codas, porque eu vexo aí. Brinda por nós un poquinho, tómate unha copiña a nosa saúde.
Para aí, a bofe que sí.
Pois, Iago, moitas grazas e veña ese estudo e todo o traballo que recomece xa canto antes, de acordo?
Grazas a vos pola chamada. Gracias.
Veña, unha aperta.
Aperta grande.
Pois aquí continuamos en Radio Oleiros, aquí continuamos en Sons de Utopos e acabamos de escoitar pois a Iago Blanco, xerente de Moucho Records e dos estudos Drums and Roll, e profesor tamén en Rock School, ademais de músico de batería. E nos queremos pois despedir esta entrevista pois cun dos seus grupos insignia, onde pois coñecímolo nós, non? E penso que un grupo que comezou tamén con moitísima forza, Shine. De ese disco Ampure destacamos esta peza, Cream. Que ninguén marche, despois veñen as novas de Radio Leiros e xa na segunda parte do programa pois escoitaremos un pouquiño de música de destes tempos de confinamento. Aquí en Sons de Utopos, imos aló, eles son Shine, Cream.
I still